ова радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Фростина Димеска. Ги слушате вистите на радио Слободна Европа. Во нив објавуваме. Нема да има големи промени по гласањето в недела, велат аналитичарите кои очекуваат резултатите од првиот круг да се пресликат и во вториот. Младите од Западен Балкан се нешто помалку исламофобични од нивните врсници во Европа, покажува интернет анкетата спроведена во 4 балкански и 4 земји членки на Европската унија. Меѓу учениците во мултиетничко Куманово се намалува етничка дискриминација, но се зголемува социјалната.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Почнуваме со најавените теми. В недела ќе се гласа во 35 општини, а во најголем дел од нив води владеачката коалиција предводена од СДСМ. Аналитичарите очекуваат вториот круг да не ја смени големата слика за изборите. Шансите на опозицијската партија ќе беа поголеми ако претседателот на ВМРО-ДПМНЕ Никола Груевски си дадеше оставка по лошите резултати на 15 октомври, посочуваат тие. Прилог на Пелагија Стојанчова.
Вториот круг нема да ја смени големата слика за локалните избори во која СДСМ е убедлив победник, а ВМРО-ДПМН е губитник, велат аналитичари пред гласањето в недела. Уште 35 општини останаа без градоначалник. Во вториот круг од изборите, коалициите предводени од СДСМ и од ВМРО-ДПМН ќе се борат во 20 општини, од кои во 14 води СДСМ, а во останатите 6 ВМРО-ДПМН. Во останатите општини се надпрева Варуваат градоначалници од албанскиот блок и во две општини во предност се независни кандидати. Ненад Маркович од правниот факултет Јустинијан I вели дека може да се очекува дека трендот од првиот круг ќе продолжи во вториот.
Не се смени една многу битна варијабла која можеше да ги промени изборите, тоа беше евентуалната оставка на Никола Груевски на местото председател на ВМРО-ДПМНЕ. Доколку тоа понудеше својата оставка меѓу двата изборни круга, можеше да прати порака дека ја примил практично пораката од гласачкото тело. Понесени со победата во првиот круг власта има шанса да смени, дури каде што губи социјалдемократскиот СДС може да смени во своја корист.
Од вкупно 10 скопски општини, градоначалник во вториот круг ќе се бира во 6. Во Газибаба, која досега важеше за бастион на ВМРО-ДПМН, кандидатот на СДСМ води пред тој од ВМРО-ДПМН, но во советите води ВМРО-ДПМН со 14 наспроти 12 советници. Во Киселавода води кандидатот на СДСМ, а имаат и еден советник повеќе. И во Бутел и во Шуто Ризари водат кандидатите на СДСМ. Од големите градови без градоначалник остана само Штип, каде кандидатот на ВМРО-ДПМН и актуелен градоначалник доби 36 гласови повеќе од кандидатот на СДСМ. Политичкиот аналитичар и поранешен пратеник Насер Зибери вели дека вториот круг ќе биде интересен за албанскиот политички блок, оти ќе се прегласува во многу општини и односот на силите е поизбалансиран.
За разлика од кај македонските политички партии, каде што на првиот круг СДСМ извои убедлива победа и сметам дека по таа инерција исти ќе бидат резултатите или слични во вториот круг. Додека кај албанците борбата ќе биде до последниот глас.
Во првиот круг се избрани градоначалници на 45 општини плюс град Скопје.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Силата на националниот идентитет игра поголема улога врз исламофобијата меѓу младите, а не степенот на религиозност, покажа истражувањето финансирано од Еразмус. Според анкетата спроведена во 4 земји од Западен Балкан и 4 земји членки на Европската унија, младите во регионот имаат помала предрасуда кон исламот. Просечното знаење за исламската религија е релативно ниско, што може да укаже дека негативните ставови кон оваа религија се засноуваат и на неинформираност, известува Мирјана Спасовска-Мантичевска.
Исламофобијата кај младите на скала од 1 до 5 е 2,75, покажува истражувањето финансирано од Еразмус програмата на Европската Унија. Младите од земјите од Западен Балкан се нешто помалку исламофобични од колку нивните врсници во Европа, но загрижува што тие покажуваат негативен став кон мигрантите, иако повеќето од нив никогаш немале контакт со мигрант. Резултатите од истражувањето кои беа презентирани денеска покажуваат дека главна причина за негативните ставови кои младите ги имаат кон мигрантите е негативната перцепција на исламската религија, изјави Влора Речица од Институтот за демократија.
Знаењето за исламот е само на 2,2% од скала од 1 до 5, што значи дека под просек и повеќето од младите во Европа, независно дали од Западен Балкан или од Западна Европа, имаат минимално знаење за религијата и тоа доведува, како што реков и порано, до повеќе стигма и предразуди кон луѓе од таа вера.
Истражувањето за перцепцијата и ставовите на младите луѓе за мигрантите, стигматизацијата, исламофобијата и радикализмот е спроведено во 4 држави од Западен Балкан, меѓу кои Македонија и 4 земји членки на Европската Унија, кои одговориле на онлайн анкета. Нивото на исламофобија кај младите од Западен Балкан изнесува 2,5, доека кај младите луѓе од европските земји 2,9. Истражувањето исто така покажа дека младите од Западен Балкан покажуваат најголема загриженост поради организираниот криминал, додека младите од земјите членки на Европската Унија сметаат дека најголема безбедносна закана е миграцијата. Кога се во прашање ставовите на младите од Македонија кон мигрантите, од Хелсиншкиот комитет велат дека проблем е говорот на омраза. Елена Брмбеска изјави дека конкретни примери се забележани во текот на јавната дебата околу одлуките да се одржат референдуми за прашањето за населување мигранти, кои во изминатиот период ги донеса советите на неколку општини.
Регистрирани беа огромен број случаи на говор на омраза во јавниот простор, како на социјалните мрежи, така и од страна на носители на јавни функции или политичари кои што се залагаа против населувањето, наводно населување на мигрантите во Република Македонија. Меѓутоа беа забележани голем дел коментари со говор на омраза на социјалните мрежи, особено од страна на млади луѓе.
Инаку Македонија е дел од Балканската рута, а пред 2 години во државата влега околу 2000 мигранти. Оваа година бројката на мигранти е драстично намалена и не е забележена зголемена фреквенција по Балканската рута. Моменталниот биланс на бегалци во земјата е околу 40 лица, од кои дел се наоѓаат во приватните центри во Гевгелија и Табановце или пак се баратели на азил.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Зголемувањето на бројот на печалбари од една страна и осиромашувањето на населението од друга го зголеми социјалниот јас и речиси ја уништи средната класа, велат упатените. Ова придонесува меѓу учениците во Куманово да се зголеми социјалната дискриминација. Па за надминување на ваквата состојба, канцеларијата при Обштинскиот центар за социјални услуги се вклучи во кампања за подигање на социјалната свест кај граѓаните, насловена како дискриминација не во моето училиште. Јавува Светлана Антиќовшевска.
Ако пред безмалку 2 децении кај комановските основци и средношколци во оваа мултетничка средина постоела етничка дискриминација, со актуализирање на печалбарството дискриминацијата прерасна во социјална, велат стручњаците. Тие додаваат дека и кај учениците разбирливо постои поделба на богати и сиромашни, но најчесто материјалното богатство не е услов за подобар успех. Напротив, посиромашните деца се поамбициозни, потрудољубиви и подисциплинирани од богатите.
Ние од училиштето сакаме да сметаме дека во нашето училиште нема дискриминација. Самото тоа што сме мултиетничко училиште, тука се застапени ученици од македонска, српска, ромска националност. Ја важиме како инклузивно училиште, што значи прифатени и имаме уредена настава ученици со посебни образовни потреби и постојано ги едуцираме децата дека не треба да има дискриминација по ниједна основа. Меѓутоа, сепак дискриминација постои на по основ етничка припадност, да? Не е толку изразена, меѓутоа постои социјален статус на родителите, по богати, по сиромашни. Може тоа се гледа по однесување, по облекување, по или оне технологии што ги поседуваат.
Вели Елизабета Костадиновска Костич, директорка на основното училиште 11 октомври.
Не одскопно од успех, не. Не мора да значи дека ако нели имаат подобри услови дома и поседуваат модерна технологија, компјутери и се тоа, нели, дека се подобри ученици. Другите го надокнадуваат тој недостаток со поголема трудолюбивост.
Додава Костадиновска Костич и социјалниот работник Русина Цветковска вели дека помеѓу децата е најприсутна социјалната дискриминација.
Нема средња класа, сега има богати и сиромашни и преводуваат богатите деца. Сиромашните деца се ставени на страна. Родителите им беа на печалба, мислеат дека преку ноќ ќе се збогатат, дека тие што го имаат пропуштено кај нив, сега да го надохнадат кај нивните деца. Купување на љубов за пари, а несвесно ги повредуваат другите деца и самите деца. Значи тие деца не раснат во зрели личности, при диспозиции биват и тие да не почитуваат останатите луѓе.
За укажување на децата дека не треба да прават дискриминација помеѓу нивните врсници, канцеларијата при Општинскиот центар за социјални услуги се вклучила во кампања за подигање социјална свест кај граѓаните, насловена дискриминација не во моето училиште.
Ја организиравме заедно со канцеларијата на заменик народен правобранител, Германско друштво за интернационална соработка ГИС. Планираме да ги посетиме сите основни училишта во градот, 16 на број.
Вели Тања Стефановска, социјален работник и една од реализаторите на кампањата. Според неа се очекува кампањата може би нема да ја елиминира дискриминацијата, но барем ќе ја ублажи, вели Стефановска. За Радио Слободна Европа од Куманово, Светлана Антич Јовчевска.
Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Прогнозите за економската состојба во државата, процесот на екстрадиција од Грција на пораничните службеници во УБК Горан Груевски и Никола Бошковски, како и подготовките за престојниот втор круг избори и партиските прегрупирања пред нив, се дел од темите актуелни во медиумите. Прегледот го подготви Горица Попова.
Ајде уште оваа недела и ќе престанеме белки да се занимаваме со политика, со партии, кој подкупувал, кој е со овие, кој со оние. Велиме белки затоа што најверојатно ќе продолжат старите болки кај граѓаните и воопшто во јавноста. А политичката криза го зема данокот. Светска банка надолно ги ревидира прогнозите за македонската економија. Ја објави прогнозата на Светска банка Нова Македонија, дополнувајќи дека македонскиот БДП годинава ќе оствари пораст од само 1,5%, што е намалување во однос на априлската проекција, кога предвидуваше пораст од 2,5%. Слободен печат пренесува став на Стопанската комора на Северозападна Македонија. Компаниите барат да нема нови избори и да се спроведе попис. Дополнувајќи ја информацијата со гледиштето дека иако во последниве 4 месеци во однос на бројките и економските показатели немало поместувања, евидентна е релаксираноста на фирмите кои веќе размислуваат за инвестиции, но само ако нема нови предвремени парламентарни избори. За ВМРО-ДПМНЕ е владата на СДС, целосно ја уништува економската клима, ги зголемува даноците и воведува нови давачки. Го цитира порталот Курир сообщението на партијата. Инаку во тек се подготовките за вториот круг од локалните избори, пишува Нова Македонија, а вечер ја пренесува одлуката на ДИК. Нема прегласување откако ги доби одлуките за тужбите од Управниот суд. Комисијата ги потврди конечните резултати за првиот круг од локалните за општините за кои имаше приговори и тужби од партиите. Слободен печат и другите печатени електронски медиуми ја објавуваат изјавата на Зијадин Села. Алијансата за албанците останува во владината коалиција. Информациите за излегување од владата се шпекулации, дел од пропагандата на ДУИ. Порталот Фокус информира, ОЈО не планира да ги повика Муковски и останатите вратари, уште биле во предистражна постапка. Пренесувајќи ја изјавата на обвинителката по предметот Вилма Русковска, која во телефонската изјава за порталот рекла дека нивното дело во собранието сите го виделе, но во моментот немам намера да ги повикам додека не заврши предистражната постапка. Во врска со новото одложување на судењето во Солунскиот суд за фалсификувани бугарски пасоши на уапсените Груевски и Бошковски, вечер пренесува изјави на безбедносни експерти за Алсат-М дека поранешните агенти можат да понудат доверливи информации на грчките тајни служби, а за возврат да очекуваат да не бидат испорачани на Македонија за да им се суди за скандалот со нелегалното прислушување и уништувањето на опремата во УБК. Насловот во истиот вестник е со обратна поента. Дали грците ќе им понудат разузнавачка соработка на Груевски и Бошковски? А во врска со предлозите за промена на законот за пушење и дискусиите на социјалните мрежи, Слободен печат насловува угостителите Трија Траце, непушачите и Фрит Лути. А Министерството за здравство на Твитер објави дека е против олабавен закон за пушење.
тоа беше се во оваа емисија на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Валаловски и Фростина Дименска. До слушање.